Вы слухаете Радио Свобода.
Сёння пятница 2 жнівня, і зараз про події і дати гэтага дня у Беларусі і свеце гісторыі.
У вёсцы Кадыш Гарадзенскага району адбудзецца ўсталяванне памятнай шыльды паўстанцам 1863 году, пачатак о 15 гадзіне.
Менск. У канферэнц-залі гатэлю «Менск», праспект Незалежнасці 11, пройдзе круглы стол «Актуальныя праблемы сацыяльнага руху» з удзелам прадстаўнікоў левых партый, незалежных прафсаюзаў і грамадзянскіх ініцыятываў.
У Іране урачыста адзначаецца Кодс дзень – свята салідарнасці з барацьбой палестынскага народу з ізраільцамі.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1833 годзе ў горадні быў пакараны смерцю на шыбеніцы Міхал Валовіч, удзельнік вызвольнага паўстання. Валовіч быў заўзяты прыхільнік утапічнага сацыялізму і ў сваіх марах бачыў Беларусь рэспублікай.
У 1840 годзе, паводле указу расейскага імператара, спыненае дзеянне статуту Вялікага княства Літоўскага на тэрыторыі Віленскай, Гарадзенскай і Менскай губерняў.
У 1919 годзе ў Вільні Цэнтральнай беларускай радай Віленшчыны і Гарадзеншчыны створана Беларуская вайсковая камісія – орган па фармаванні беларускіх частак у войску.
У 1933 годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё Беламорканалу.
У 1937 у Беларусі пачаліся масавыя арышты і вынішэнне так званых польскіх шпіёнаў, грамадзянаў польскай нацыянальнасці. За год было арыштавана каля 16 тысяч такіх шпіёнаў. З іх 14 тысяч расстралялі. Магчыма, большасць гэтых ахвяраў ляжыць у курапаткім лесе.
У 1990 годзе войскі Іраку ўварваліся ў Кувейт.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1549 годзе Мікалай Крыштоф Радзівіл-Сіротка, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, вандроўнік.
У 1949 годзе Ісабель Альенде, чылійская пісьменніца.
У 1990 годзе Наста Палажанка, дзеячка моладзевага руху, намесніца старшыні Маладога фронту.
У гэты дзень памёрлі.
У 1589 годзе Генрых Валюа, кароль польскі і вялікі князь літоўскі.
У 1719 годзе Карл Станіслаў Радзівіл, дзяржаўны дзеяч вялікага княства літоўскага, канцлер, кавалер ордэну Белага Арла.
У 1759 годзе ксёндз Станіслаў Карвацкі, езуіт, прафесар рыторыкі, місіянер, тэолаг.
Цитата на памяць.
А пісар земскі маець па-руску, літарамі і словы рускімі, усі лісты, выпісы і позвы пісаця, а не іншым языком і словы. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 году.
А зараз паўтор перадачы, якая выйшла ў эфір напярэдадні. Дні.